turunduse tulejoonel.
Kristel, sinu nimi vist kõikidele, kes on turunduses ja kes on vähegi sotsiaalmeediaga kokku puutunud, on tõenäoliselt tänaseks hetkeks juba väga tuttav. Ehk siis Kristel on see, kes tegeleb Swedbankas sotsiaalmeediaga. Ja täna räägimegi, kuidas sotsiaalmeedias tulemusi saavutada. Ja sissejuhatuseks nii palju, et tänaseks hetkeks on küll kõik turundajad vist sotsiaalmeedia baas asjad endale selgeks teinud ja aru saanud, kui hea on omada kanalit, kus alati saab näha, kui hästi läks või mis läks hästi. Aga täna mul on hea võimalus, Kristel, sinuga arutada sellest, missugused on teie parimad kogemused tulemuste saavutamisel sotsiaalmeedias. Eks siis tegelikult ei piisa ju sellest, et ma näen, et mu tulemused ei ole väga head või siis, et ma isegi ei saa aru, et nad väga head ei ole, kuni ma ei saa aru, mida teevad parimad. Ja hakkame siis päris sellisest baasdiskussioonist, mis vist kõiki turundajaid tänasel hetkel üsna ärevil hoiab, et mis sina arvad, kas täna on juba õige hetk otsida turunduses Facebookile lisakanalit või veel mitte?
Ma arvan, et isenesest alternatiivid võiksid ju alati olla, et mitu tuld rauas, aga kindlasti ma ei õhutaks täna veel kedagi Facebookist 1004 jalga laskma. Sest vähemalt praegu, kui me vaatame enda tulemusi jätkuvalt Facebookis, siis pakkudes head sisu ei ole tulemused kuidagi kehvemad, kui nad olid siin varasemalt võib-olla ka mõned aastat tagasi. Aga kindlasti alternatiive tasub otsida juba sellepärast, et Facebooki kasutajaskond ju vananeb, et see on küll üks trend, mida me oleme lisaks nendel algoritmi muudatustele nüüd juba pikemat aega jälginud, et see seltskond, keda on võimalik Facebooki kaudu kõnetada, muutub järjest vanemaks, mistõttu me ise oleme ka võtnud suuna rohkem Instagramile ja YouTubeile.
Mis see Facebooki kasutaja, see kõige kõrgem vanusegrupp siis praegu on? Hakkavad juba pensionile minema või?
Nad on pigem, ma ei ütleks, et nad nüüd sellised pensioniealised on, küll aga lihtsalt on näha üha suuremat kasvu just sellises 45 plus, 55 plus ja 65 plus seltskonnas, kes aktiivsemalt siis ka suhestuvad sisuga, et kui nooremad kasutavad Facebooki täna võib-olla juba rohkem ainult Messengeri osas ja otsivad oma sellist igapäevast sisu hoopis teistest kanalitest, siis ütlemegi see, mida mina olles täna 30 tegin võib-olla 8 aastat tagasi Facebookis, seda teevad täna Facebookis minu vanemad. Ehk siis täna on võimalik neid veel sealt kaudu kätte saada, kuniks sa pakud head sisu ja Facebook sinu sisu kuskil salajas ei hoia. Nii et jah, noortega pigem ma soovitaksin täna otsida kontakti juba teistes kanalites kui Facebook.
Kas noorte puhul Snapchat on kuidagi täiesti pildilt ära kadunud või on ta ikkagi kogu aeg nii palju nišikas olnud, et sinna väga nagu suuri ressursse panustada ei ole mõistlik olnud?
Seda jätkuvalt kasutatakse, küll aga nii palju jällegi, kui ma olen siin ise uurinud näiteks meie praktikantide seas ja käies koolides loenguid andmas, et kuidas selle Snapchatiga siis täna seis on, siis see suurem hullus paistab olevat mööda läinud ja nüüd alles hiljuti siin ka, kas eelmisel nädalal ju päris suured influencerid Ameerikas loobusid Snapchati kasutamisest, mille tagajärjel Snapchati aktsia kukkus siin kolinal ja paistab, et ta natukene nagu hakkab vaibuma. Päris surema vast ei hakka, aga täna, ma arvan, see sõltub hästi palju ka ettevõttest, et ma arvan, pangana meil sinna nii palju asja ei ole, kui võib-olla mõne sellise rohkem elustiili brändi puhul võiks seda kanalit siiski, ma arvan, silmas pidada.
Kui sa ütlesid, et Facebook vananeb käest ära, mis ongi ju tegelikult aru saadav, et selline haip oligi ju üks, mis siis 10 aastat tagasi või? Natuke enne seda veel, kui ta hakkas nagu plahvatuslikult kasvama. Et mis on see praegune keskmine vanus, mida sa Instagramis näed, keda on võimalik kätte saada ja mis on keskmine vanus, mida YouTubeist on võimalik kätte saada?
Instagramis me oleme võtnud ise sihikule kuni 30-35-aastased noored ja kui me vaatame, kes seal sellised aktiivsemad engagejad on, siis nad ka sinna kanti jäävad, et alustades kuskil 15. eluaastast kuni sellise 30-ndani annab üsna samade vahenditega neid kõnetada küll, et sõltuvalt teemast jälle muidugi, et meie jaoks Instagram täna on selline tööandja brändi kanal rohkem, et just selleks, et tudengite seas olla jätkuvalt kõige atraktiivsem tööandja, nagu me 2 aastat oleme olnud ja saada endale häid praktikanti ja tulevasi töötajaid, et ma usun, Instagram on meid selles osas päris palju toetanud, et see tuleb välja ka tööle kandideerivate ja praktikale kandideerivate noorte motivatsioonikirjadest, et sotsiaalmeedias toimuv on neid julgustanud siis meile kandideerima, nii et paistab, et teitse õigustab ennast Instagrami okay. kanali valik noortega suheldes.
Aga YouTube?
YouTube on, ma arvan, selline natukene tume maa veel, et ühest küljest on ta täna ikkagi sellised Z-generatsiooni mänguma suuremas osas, kes seal ikkagi aktiivsemalt erinevaid kanaleid tulihingeliselt jälgivad ja seal see sisuga tohutult engageivad. Et see ei ole, ma arvan, täna veel mitte ühegi Eesti brändi jaoks. Võib-olla ma eksin päris selge, et mida seal teha ja kuidas teha. Küll aga me oleme nüüd ise üritanud võtta YouTube'i endale ka enam-vähem sarnase sihtgruppi kanaliks ja me üritame võib-olla teha seal natukene YouTube'i või YouTuberite likumat sisu, mis tundus okay. võib-olla esialgu natukene lihtsama väljakutsena, kui ta tegelikult on. Et me oleme paar esimest videot sinna nüüd üles pannud ja puhastasime sealt kõik muud asjad ära, et oli ju eelnevalt meie kanal ka samamoodi nagu enamikul teistel ettevõtetel lihtsalt üks ladu, kus on kõik videod, mis on tehtud kõik võimalike eesmärkidega. Et siis nüüd me katsume sinna puhtalt YouTube jaoks loodud sisu postitada ja see on täna juba päris hästi vastu võetud küll, aga noh, ma arvan, see kanal vajab käima jooksmiseks ka eraldi tegevusi ja strateegiat, mis meil praegu on alles töös, et on keeruline, nõuab väga palju pühendumist. Meil on vedanud sellega, et meil on endal majas sees olemas disainer, videomees, kes hea meelega on ka kaamereis ja sobib sinna väga hästi. Aga kõikide muude tööülesannete kõrvalt võtab see YouTube ikkagi väga palju aega, nii et proportsionaalselt siin tuleb ikkagi väga hinnata, et kui palju ollakse valmis sellesse investeerima ja see kindlasti ei juhtu üleöö, et YouTube kanalist saab suur hit. Nii et... Mul on raske midagi väita veel YouTube'i põhjal, kuna me ise oleme üsna sellises katsetamise faasis täna, aga jah, üritame natukene teissugus suunda võtta, kui suurem osa ettevõtteid siiamaani Eestis.
Väga lahe. Kas see, kui sa ütlesid, et tundub suurem väljakutse, kui alguses paistis, kas see tähendabki siis seda, et keeruline on saada kätte rütmi või keeruline on saada kätte seda sellist sisu ja vormistusliku külge või kus see sellisele, kuidas ma ütlen, täiskasvanutele suunatud turundaja, no nagu okei, okay. või nagu sellisele, noh nagu tava inimesele suunatud turundustööriistat, me oleme harjunud kasutama, et kus seal see keeruline koht on või mis see kõige suurema väljakutse tekitab?
No kuna tegelikult YouTube täna ikkagi selline nagu hästi autentne ja nagu intuitiivne kanal on ikkagi Z-generatsioonile, kes on siin ütleme vanuses kuni sul noh kuskil 20. Siis juba tuleviku ette vaadates, noh, kui nüüd YouTube mingil põhjusel ära ei kao või inimesed sealt kuskile mujal edasi ei koli, siis ma arvan, et tegelikult peaks juba YouTube'is vaikselt kätt proovima, sest ka need tänased noored saavad ühel hetkel vanemaks, maksejõuliseks, hakkavad tegema ostuotsuseid ja nii edasi. Ja tööle kandideerima, et tänane selline täisealine võib-olla veel ei ole nii YouTube'i sõber Eestis kui võib-olla USA's ja võib-olla Lääne-Euroopas, et pigem ongi see, et täna just kui peaks keskenduma natukene nooremale seltskonnale, sest nemad päriselt elavad seal, tarbivad seda kanalit tele ja muude kanalite asemel, kui samal ajal natukene vanemad, kas või minuealised, käivad selle aegalt mingisugust sisu otsimas ja muusikat kuulamas ja nõuandeid otsimas, kui ma ei tea, mõnda juhet ise seadme taha ei oska ühendada. Aga just nagu see seltskond oleks vaja minu arvates kätte saada, kelle jaoks see on see nii-öelda kodukanal, kellele see on olulisem kui Instagram, kellele see on olulisem kui Facebook, kui on olulisem kui Snapchat ja just tuleviku vaatavast perspektiivist, et nad ühel hetkel saavad ka vanemaks ja tõenäoliselt tarbivad samamoodi meediat edasi. Aga mis on keeruline, oli su tegelik küsimus. Ja?
Just.
Keeruline on see, et ma arvan, et meil isegi ideid on, pigem on see, et see võtab märksa rohkem aega, kui me arvestasime kui võtab aega Facebook või Instagrami sisu loomine. Sest seal on pikem formaat, seal on vaja seal reaalselt mitte lihtsalt tähelepanu köita ja mingisugust pöänti pakkuda, mis kuidagi kas naermajaks või huvi tekitaks, vaid sul on päriselt vaja mingit sisulisemat lugu jutustada või anda midagi kasuliku inimesele või noh, pakkuda meelelahutust, mis meie kontekstis on ka hariv ja aitab siit kuidagi elus edasi või oma raha asju paremini korraldada või jumal teab, mida veel, aga seal peaks mingi kasulik faktor veel sees olema. Küll, aga ei tahaks seal nagu tolaga mängida, aga samas ei saa sinna minna ka sellise korporatiivse sisuga, sest siis ei huvita kedagi. Ehk siis sellise balansi leidmine, teisest küljest ka puhas ajaline ressurss, mis selle ühe video valmimise peale kulub. Et müts maha kõikide YouTuberite ees, kes suudavad iganädalaselt uue video üles laadida ja teha seda nii, et see on tõsiselt hea video, et see on ikka täispohaga töö.
Absoluutselt. Selge, väga, kuidas ma nüüd ütlen, kainestav ülestunnistus vist kõikidele, kes arvavad, et see kanal kuidagi lihtne on. Aga samas vist teiselt poolt, kui mõelda, et YouTube on vist ka see kanal, mis ei ole ainult see nii-öelda kuni 20-sed, vaid ma arvan, et seal see vahemik on niuke 2-20. Et see vist ise endas veel hakkab tekitama järjest rohkem väljakutseid, kuna seal vist ka tekib selliseid erinevate põlvkondade kombinatsioone meil pildi peale vist ka tulevikus.
Absoluutselt. Ja noh, samas meil endal tuli juba isegi natuke üllatusen, et kui me ise enda YouTube'i sihtgrupiks seadsime sellise, ütleme, küpse 15-aastase ja lapsemeelsema 30-aastase ja kõik, mis sinna vahepeale jääb, et siis tegelikult, kuna me suunasime inimesi oma YouTube'i kanalitesse ka oma infokirjadest ja Facebooki kanalist ja Instagramist, et jälgi, et sekka lisandus ka üsna palju küpsema seas inimesi kui see, kelle me omale sihtmärgiks võtsime. Aga just noh, seal oligi huvitav see, et kui me sihime nooremat seltskonda, siis me loome ka oma sisu lähtuvalt sellest. Ehk siis me olime rohkem mängulisemad, sellised, noh, kuidas ma ütlen, noh, nooruslikumad, ma arvan, ja? Et siis võib-olla sellisem vähe konservatiivsem pangaklient, kes sinna satub, kes tegelikult sihtgruppi ei kuulu, võib-olla mõnes mõttes kergitab kulma, et mis siin nüüd toimub. Et see on alati see risk ka, et kui minna avaliku kanalisse sellise väga spetsiifilise sihtgruppi sisuga, olles selle küll võib-olla ära defineerinud ka kuskil ka avalikult, siis võib-olla keegi, kes saab sellega pihta kuskilt juhuslikult ja ei ole tegelik sihtgrupp, võib täitsa kulmu kergitada, et mis naljaga see pank nüüd tegeleb. Kuigi samas selles õiges sihtgruppis võetakse sisu väga hästi vastu, et sellega me põrkusime ka siin juba natukene.
Kui siin nüüd erinevaid kanaleid rääkida, et me jõuame tegelikult vaikselt selle teemani, et erinevate kanalite kombinatsioonid, et kas nendes kanalites on midagi, mille kombinatsioon aitab üksest võimendada? Noh, näiteks, et Facebook aitab võimendada YouTube'i või vastupidi või, ma ei tea, Facebook, Instagrami või vastupidi?
Kuivõrd Facebook ja YouTube tegelikult on konkurendid. Facebookil on ju väga suur ambitsioon saada ise kõige populaarsemaks ja levinumaks videoplatformiks YouTube. Mm-hmm. Ja, siis noh, ma ei tea, kas see on nüüd linnalegend või on see tõelisus, aga paistab, et see siiski on nii, et noh, kas või see, kui Facebooki postitada YouTube link, et siis Facebooki algoritm meelega pidurdab selle levikut lihtsalt selle pärast, et inimesed ei jõuaks YouTube. Yeah, yeah. Et kindlasti need kanaleid annab rist kasutada ja noh, pigem, kuna Facebookis on kõige suurem jälgijaskond ikkagi ja kasutajaskond, et siis Facebookist ikkagi rohkem suunates inimesi YouTube'i. Aga noh, selleks tuleb teha jällegi eraldi visuaal või siis eraldi lühike klipp, mis otse üles laadida Facebooki ja sealt juures tekitada huvi ja suunata inimesed siis linki kaudu YouTube'i. Et noh, neid formaate peab katsetama, kindlasti tasub seda kanalite vahelist liiklust tekitada. Küll aga mis mulle ei ole väga sümpaatne, on sama sisu dubleerimine erinevates kanalites, et noh, mis peaks olema minu huvi sind jälgida nii Instagramis kui Facebookis, kui sa postitad igale poole täpselt samu asju kogu aeg. Et ma saan selle asja ühest kanalist ka kätte, et mul ei ole vaja sind igas kanalis sama sisuga näha. Et teatud kampaaniate puhul, jah, samad teemad erinevates kanalites, küll aga noh, pigem meie praktika on ikkagi see, et me üritanud otsida erinevaid formaate ja nurki, et seda sama teemat sama aegselt erinevates kanalites katta, mitte kasutades täpselt sama visuaali ja teksti.
Räägi mulle nüüd, kuidas sul nagu päris elusa inimesena kõige selle haldamine toimib?
Noh, tihti küsitakse mu käest, et noh, kui suur teil pangas sotsiaalmeedia tiim seal siis on, et nii palju teete ja igale poole juuata, aga tegelikult reaalsus on jah see, et mina üksinda siis olen täiskohaga seda tööd tegemas ja see sama mainitud disainer, kes ka kõikide muude, ma ei tea, sisekommunikatsiooni ja kõik võimalike materjalide kõrvalt teeb ka sotsiaalmeediat, et agentuure me kasutame väga harva. mis tähendab, et 1000 rauda on kogu aeg tules ja igale poole peab jõudma, et jõuab. Et kui ma esimestel aastatel võib-olla üritasime rohkem teha selliseid sutsakaid ja kõik teemad ära kajastada, siis no, puhtalt ajajuhtimise ja kvaliteedi seisukohast me oleme ikkagi ära defineerinud täna fookusteemad, mis eelisjärjekorras sotsiaalmeediasse jõuavad, mis võiksid olla relevantsemad ja millele me pühendume rohkem, et iga liigutust sotsiaalmeedias kajastama ei pea ja ei olegi mõtet. Nii et pigem üritame järjest vähem postitada, mis alati välja ei tule ja keskenduda sellistele suurematele ja laiapõhjalisematele kampaaniatele, mis baseeruvad siis sotsiaalmeedial, et mitte tulistada kiiresti ja palju, vaid läbi mõelda natukene pikem strateegia ja see korralikult ettevalmistada, mis eeldab siis seda, et või noh, annab võimaluse siis hiljem natukene lihtsamalt elada, kus kontent on juba ettevalmistatud ja seda saab juppi kautta laivi lasta.
Kui see sisu maht väheneb, siis mida see päris täpselt tähendab? Kas see tähendab siis suurusjärgus niuke üks uus, ma isegi ei oska öelda selline sisutuum või midagi, mille ümber ehitada, üks uus kord kuus, kord nädalas, kord kvartalis või mis see ligikaudne see vähendatud maht on?
Oh, no ideaalis ei tahaks ühes päevas üle ühe postituse näiteks Facebooki teha, paraku reaalsus on midagi muud, et tulevad sellised pakilised teemad ja mis on ka kliendikommunikatsiooni seisukohal teine kord väga olulised, et seda on üsna raske hoida, aga ei tahaks jah inimesi oma teemadega ära tappa küll, aga me planeerime sotsiaalmeediat siis kuu kaupa ette, kus mul on siis üks kuu fookusteema või kaks äärmisel juhul. Mille puhul me siis mõtleme, kas kuu või siis teine kord ka pooleteise kuu või kahe kuu lõikes tegevused enam vähem ette, paneme paika, millal me midagi teeme ja üritame luua sellist terviklikumat kontseptsiooni, mis siis ka ütleme sellised traditsioonilisemate kampaaniate või muude fookusteemadega siis sama sammu astuksid, et jah. Ühesõnaga planeerimine muutub järjest olulisemaks selleks, et üldse ellu jääda kogu selles virvaris.
Räägi mulle, miks on rohkem kui üks Facebooki postitus päevas halb? Lihtsalt sellepärast, et sa ise ei jõua neid korralikult ette valmistada või ka sellepärast, et kliendid ei võta vastu või on seal veel mingi muu põhjus?
Ma arvan, et nii üht kui teist. Et kui sa üritad teha kõik korraga, siis lõpuks ei tee mitte midagi. Et pigem keskenduks sellele, et olulised asjad saaksid edasi antud õiges formaadis, huvitavas formaadis ja läheks kellelegi korda, kui jälle saata laiali võimalikult palju sisu, et äkki keegi saab pihta. Ja noh, teisest küljest ka, ma arvan, inimesed lõpuks tüdinevad sellest, kui sa muud ei näegi kui ainult mingisuguseid oranss pildikesi siin seal ja kolmandas kohas, et ei tasu inimesi ära ka päris tüüdata.
Kas teie numbrid ja tulemused kinnitavad ka seda, et vähem on parem?
Ma arvan, et see ei ole jällegi nagu puhtalt ainult see, et vähem on parem. Sa võid teinekord jõuda teha ka mingis ajavahemikus palju häid asju. Kui sul on hea idee, sul on aega, et need asjad ära teha ja sa postitad nad üsna väikeste vahedega, nad võivad kõik väga hästi levida. Aga see ikkagi hakkab lõpuks mängima, et kui nagu lõpuni sa oled suutnud selle idee mõelda, kas see on selline, et sa saad täna midagi teada, mis peab üles minema ja tegelikult noh, läheb selline poolkõva lahendus sinna taha ja lõpuks ei huvita kedagi, aga vähemalt on linnuke kirjas, et teema on kajastatud, et pigem sellised, nagu ma viimasena mainisin, neid asju üritaks vähemaks saada.
Absoluutselt nõus. Ja see on ka midagi, mis ei anna ju tegelikult tulemuslikust juurde, eks ju?
Just, sest jällegi keegi päris täpselt ei tea, kuidas see Facebooki algoritm ju töötab, aga väidetavalt ka ju üks halb postitus tõmbab sul alla järgmise postituse leviku võimalused, et pigem laadida üles sellised asjad, mille peale inimesed kuidagi reageerivad ka, sest muidu sa juba eos tapad enda järgmist postitust sellega.
Absoluutselt. Sa ütlesid seda, et sulle ei meeldi see, et sul on sama sisu erinevates kanalites. Olen suga täitsa nõus seda enam, et ju kanalite funktsioonid ja sihtgruppid on hästi erinevad. Aga kui nüüd mõelda seda, et kui palju teil on olukordi, kus sul on tegelikult nagu sama mõte või põhimõtteliselt ei ole vahet, missugusesse sa kanalisse sa paned, sõnum peab kohale jõudma. Kui palju sa sel juhul seda sõnumit ikkagi nii-öelda kohandad kanali kohta, et nii-öelda Instagram versus Facebook versus näiteks YouTube või ma isegi tea, Snapchatist olete, ei ole?
Snapchat on olemas, aga me ei ole teda väga ammu kasutanud.
Aha, okei. Okay. Et noh, et ütleme, et Instagram, Facebook, no võibolla YouTube nagu teemana, eks ju. Et nagu ühe sõnumi mõttes, et mida see päris täpselt tähendab? Et kas see tähendab lihtsalt seda, et mul on sisu sama ja ma näitan seda pisut erinevas kastmes või siis ikkagi ta tähendab nagu täiesti teissugust sõnastust, lugu teise nurgalt nii, et see konkreetne kanali kuulaja või vaataja selle vastu võtaks?
No, ma võin tuua näiteks meie praktikantide värbamistegevustest sellel aastal. Ma arvan, kus me panime Facebooki ja Instagrami üsna hästi oma vahel tööle. Et põhikanaliks me valisime sellel aastal Instagrami, kus me siis igapäevaselt postitasime sisu seoses praktikale kandideerimisega. Ja no, kui nüüd üritada pikk jut kiirelt kokku võtta, et mis tegevus see oli... Me lasime meie eelmise aasta kommunikatsioonipraktikandist välja printida elusuuruses kuju. Ja?
Nii.
Sest temast puudust, me väga tahtsime, et ta meie juurde tagasi tuleks. Ja me kasutasime tema seda papist kuju siis oma postitustes. Me vedasime teda erinevatesse kohtadesse kaasa, näitasime, mida praktikant saaks siis põhimõtteliselt meie juures teha. Me postitasime sellised graafilisi praktikamüüte, kus oli alati tema selline mõtlik nägu või naeratav nägu juures. Ehk siis ta oli meie selle kampaani reklaam nägu. Ja noh, väga paljud inimesed kratsisid kukalt, et miks nad veavad seda papist kuju kaasas, kes see selline on. Ja lõpuks see siis kulmineerus sellega, et me tegime Facebookis avaliku pöördumise selle endise praktikandi poole videokujul, et kas sa tuleksid meie juurde tagasi, me väga igatseme sind. Ja millele järgnes siis selle papist kuju ja päris tuuli kohtumine, kus siis me teatasime kõigile, et tuuli tuligi tagasi ja me oleme väga rõõmsed ja kandideeri sina ka meie juurde. Ehk siis nagu selline jooksev sisu oli Instagramis, me vahepeal osa panime ka Facebooki, mis olid siis rohkem sellised videopõhisemad ja siis kui tuuli oli tagasi tulnud, siis me korraldasime Facebookis siis sellise live seminari, kus tuuli siis intervjueeris meie erinevaid töötajaid, kes on kunagi olnud praktikandid ja siis see kõik sai kokku siukseks üheks mõnusaks tervikuks, kus oli oma lugu, kus oli oma nägu ja mis kulmineerus siis tuuli tagasi tulekuga ja tema ülesastumisega siis ka saatejuhina meie Facebook live'is. Et jah,
see
on läbi juhu, aga erinevad väljundid ja erinevad formaadid, kus me siis seda sama sõnumit edasi anname.
Väga lahe. Ja ma saan aru, et kandidaatide järjekord on juba Tallinnas Tartusse jõudmas.
Absoluutselt. Et kandidaate tuli päris palju ja päris asjalik, et oleme väga rahul tulemustega.
Väga äge. Ma arvan, et see oli hästi hea näide näitamaks nüüd seda mida, kuidas kanaleid ühendada. Aga räägi mulle ka seda, palju teil on sellist asja nagu sisu niuka taas kasutamine või recycling või ma oskagi öelda nüüd sellel heal asjal erinevad nimed?
Aegajalt me teeme seda. Näiteks meil oli üks väga hea disaineri töökuulutus, mis levis kulu tulena just õigetes foorumites ja gruppides ja disainerites ja seda me oleme näiteks mitu korda kasutanud. Aga üsna tihti ikkagi kipub see sisu olema selline ühekordselt kasutatav, et väga, väga, väga sageli käsi ei tõuse uuesti postitama, aga teatud asjad siiski on sellised, mida me oleme uuesti kasutanud küll. Ja me kuidagi otsime seda uudsust millegi pärast alati.
Okei, ma tahtsin just küsida, et mis sinu jaoks see nagu kriteerium on, et kui sa vaatad asjal otsa ja pead otsustama, et kas kasutada või siis mitte kasutada?
No, kui ma mõtlengi selle sama disaineri kuulutuse peale, siis ma arvan, et see oli piisavalt hea, et oli ka pool aastat hiljem täpselt sama relevantne sellele sihtgruppile, polnud nagu mingisugust takistust, miks seda mitte uuesti kasutada. Aga paljud asjad, mis me teeme, on elus just nagu selles ajahetkes, kui me seda teeme. Et mul endale kuidagi tundub, et me liigume nagu mingisuguses... Kus ma ütlen? Me oleme vahepeal edasi liikunud nii palju, et see, mida ma ütlesin, võib olla pool aastat tagasi... täna enam samal kujul ei päde, vaid see on kuidagi ajas edasi arenenud ja me peame võtma nüüd järgmise sammu, aga see ma arvan natukene on ka minu peas kinni, et tahaks kogu aeg midagi uut ja huvitavat proovida, sest tihti hakatakse ka nagu sarnaseid formaate ka teistes ettevõtetes kasutama, mitte nüüd ma ei ütle meie järgi, vaid noh, mingisugused asjad lihtsalt kuidagi muutuvad juba selliseks tavapäraseks ja siis otsid jälle uut lahendust, kuidas oma sõnumit kuidagi eristuval moel edasi anda.
Ma tahtsin mõelda või sinuga koos mõelda, et kas see on siis natuke selline, kui sa oled niuke ma ei teagi, idee liidri positsioonil, noh, mis selle kohta võib öelda, eks ju, et siis ongi see, et sinu see mootor on pigem uuenduslik mootor ja siis need, kes on nagu tagantulijad, kes peavad nii-öelda võib-olla rohkem oma eelarvet kontrollima, et siis nende puhul on nagu see, et pigem recyclida nii kaua kuni võimalik või kuni kannatab ja äärmuslikul juhul siis minna edasi.
Ei, ma arvan, see recycle ei ole nagu üldse mingi jah, midagi, mis oleks negatiivse varjundiga kuidagi, et lihtsalt ma arvan, selle peale peaks kohe mõtlema, et kui sisu luua ja on soov recycleda, siis peaks sellest lähtuvalt ka seda sisu juba looma hakkama. Et ma arvan ka, et kui me võtaksime selle eraldi eesmärgiks, et me tahame samu asju uuesti kasutada mõne aja pärast, siis me võib-olla teeksime ka asju natukene teistmoodi lihtsalt.
Absoluutselt nõus.
Jah.
Küsin veel seda, et üldse kui vaadata sellist sotsiaalmeedia tulemuslikust, et missugused on kõige olulisemad tulemuse juhtimise viisid sinu jaoks?
No, see sõltub jälle eesmärkidest, ma arvan. Et kuna meie jaoks ei ole sotsiaalmeedia otseselt müügikanal puhtalt. Meil on, ütleme, et meil ongi see sisu, mida me pakume oma kanalites ja on siis ka bännerreklaam, mis toetab erinevaid kampaaniaid. Et mina tegelen sellest just nagu selle kanalite poolega, et see, mis toimub bännerreklaamidega, on nagu rohkem meil agentuuride teema ja jookseb natuke oma soodu. Et see sõltub jah eesmärkidest, kui su eesmärk on sotsiaalmeedia kaudu müüa otseselt, siis sa peaks ka müügitulemusi suutma mõõta. Sa peaksid suutma jälgida kliendi teekonda, kas sinu postituse sisust või postituse juurest inimene lõpuks jõuab ostuotsuseni, mis need sammud seal vahel on, kuidas ma teda retargetida saan ja nii edasi, nagu palju see mul õnnestub. Aga kuivõrd meie puhul on eesmärk pigem selline üleüldine brändi kuvand ja seal kõrval siis ka tööandja branding, et me oleksime inimeste nagu teadvuses sellise positiivse mõnusa vaba brändina, mis mõned aastat tagasi, ma arvan, pangad veel ei olnud, et siis meil ei ole ka nagu nii otseseid selliseid müügieesmärke. Ehk siis pigem, mis meile läheb korda, on see sama inimeste suhestumine, see, et me saame hiljem tagasi side, et mida jõuab muuses meie nii väga palju, et võib-olla ma liialdan, kui ma ütlen, et iga nädal, aga üsna palju kordi kuus ikkagi kirjutab mulle mõni võõras või tuttav endasest sõbralistist Facebookis, et oi, et teil on jälle nii tore asi käimas, et kuidas ikka nii ootamatu, et pank midagi sellist teeb ja see on kuidagi Swedbanki mainet minu silmis kuidagi hoopis nagu teisele levelile tõstnud, et kas teil äkki on mingi töökoht mulle ka, et paistab, et teil on nii tore seal töötada. Et ta töötab nagu nii mitmel tasandil, kuna me kasutame enda sisus väga sageli enda töötajaid ja suurem osa meie sellist visuaalsest materjalist on filmitud või pildistatud meie enda tööruumides, siis me võime rääkida samal ajal mobiilipangast, aga tehes seda läbi enda inimeste, me loome ka samal ajal tööandjast kuvandit ja tänu sellele siis nagu saab kaks kärbest kuidagi ühe hoobiga. Nii et mõõtmise mõistes jah, pigem sellised üleüldisemad maineuuringud meie tööle kandideerivate inimeste tagasiside ja selline üldine brändikuvand on olulisem, mis siis väljendub ka ilmselt selles, kui hästi meie sisuga suhestutakse, kui palju see kellelegi meeldib ja kui palju sellest räägitakse.
Küsin ka seda, et kui enne oli ilus aus selgitus, et sa oledki üksi koos disaineriga selle tähtsa valdkonna peal, missugused tehnilisi tööriistu sa kasutad?
Tead väga ei kasutagi.
No okei, okay, kaamera ja mikrofon filmide jaoks, sellest ma saan aru, eks ju. Aga mis ma silmas pean, et mingisugused programmid, mis aitavad näiteks jälgida postitusi, mõõta, schedule-dada, ma ei tea, pidada hästi ülevaadet kõigest sellest, mida tehtud on, ma ei tea, arhiveerida või mingit muud seesugust asja?
Kus juures mitte midagi ei kasuta. Mobiiltelefon väga hästi saab silma peal hoida igal pool kõigel, mis toimub. Ja Facebooki enda selline statistika on ka minu mõelest ajas üsna heaks läinud. Et me oleme proovinud siin Social Bakersit ja erinevaid teisi selliseid analüütika tuule ka mingi aeg, aga tundus, et see ei ole, ei ole mõtet selle eest eraldi maksta, me saame tegelikult põhiinfo ja tunnetuse kõik kanalitest endast kätte. Nii et jah, ei ole mingit ekstra tööriistu peale sotsiaalmeedia kanalite enda.
Okei, okay. No tundub üsna uskumatu, aga selles mõttes jälle väga hea tõdeda, et alati ei peagi olema. Et ma arvan, et see on meie saatekuulajatele ka paljudele kindlasti suur kergendus, kes siin on muretsenud, et ülemus käskis midagi otsida, aga ma päris täpselt ei tea, mida ma otsin.
No, eks ma räägigi, et minu luksus on isenesest see, või noh, ma ei tea, kui luksus see nüüd on, aga et see ongi nagu täiskohaga minu töö on meie sotsiaalmeediakanalite haldus ja sisuloome. Et väga paljudes ettevõtetes on see ju selline asi, mida tehakse muu töö kõrvalt või mida teeb keegi, ma ei tea, praktikant või värske töötaja. Et noh, siis on seda ilmselt nagu keerulisem teha, aga kui sa oled igapäevaselt kõiges selles sees, hoiad kätt pulsil ja näed, mis toimub, siis no ma ei ole puudust tunnud küll sellest, et oleks vaja mingit hirmsat tööriistapagasid siia kõrvale. Siin on ju see suund ka, et Facebook on ju ka klienditeeninduskanal tegelikult, et kui algselt ma tegelesin ka klientide nõustamise ja neile vastamisega ise, kuna mu taust on sellega seotud, siis nüüd meil on nõustamiskeskuse inimesed ikkagi Messengeris teisel pool valmis vastama, et selle otsa ma olen vähemalt nüüd enda kraest ära saanud. Ja seal oli küll vahepeal see tunne, et oleks vaja mingisugust tööriista, mis aitaks kuidagi kõik võimalike pöördumisi kokku tuua. Aga tegelikult nüüd Facebook on sellega jälle teinud palju lihtsamaks enda nagu seal statistika ja message'ite poole peal, et nagu pole seda ka enam vaja nii väga.
Ma saan aru, et teil praegu ikkagi sellega tegelevad inimesed, mitte veel robotid.
Jaa, hetkel tegelevad inimesed, aga näis. Võib-olla varsti on midagi uut olemas.
Väga põnev. Ma loen huviga nii-öelda, tõmban praegu veel jutte seinale, tead niimoodi, et esimene robot, teine robot, kolmas robot turunduses ja see põnev väljakutse ongi see, et, noh, et millal ma esimese kümneni jõuan ja kui kiiresti siis edasi läheb, kus ma lihtsalt pean igapäeva ainult kriipse tõmbama ja muud teha ei saagi. Nii et...
Ma usun, et siin hakkab neid ikka järjest tulema, et eelmisest aastast vähemasti on juba päris häid näiteid botside kasutamisest ka.
Väga lähe. Igal juhul üli põnev. Lõpetuseks veel, räägi mõni äge edulugu.
No minu lemmik edulugu hetkel on kogumispäev kindlasti. Et värskelt saime kuldmuna ka selle eest. Ja kes ei tea, mis see on, siis see on Facebooki grupp, mis koondab endas siis inimesi, kes on huvitatud raha säästmisest ja üldse säästlikumast eluviisist ja otsapidi ka natuke investeerimisest. Ja see on täiesti ulmelise hooga nüüd käima läginud, et me alates jaanuarist võtsime selle endale fookusesse. Kaasasime ühe üsna tuntud Eesti blogija Mirjam Hundi, kellel on siis selline blogi nagu meie käopesa. Ja kelle sellised võib-olla põhimõtted ja vaated ja üldse suhtumine ellu läks väga hästi väärtuspõhiselt kokku sellega, mida me ka pangana öelda tahame. Et tema võtsime endale üheks kõneisikuks, kelle kõrval meie enda rahaasjade teabekeskuse juht on siis teine kõneisik ja kombineerisime nende kahe sõnumeid läbi blogi, läbi selle gruppi ja tegelikult tänaseks on see grupp kasvanud juba peaaegu 20 000 liikmeliseks. Et aasta alguses meid oli seal kuskil 5000, nii et päris jõudselt on kasvanud ja väga palju tasuta meediakajastusi ja huvi meediaväljaannete poolt kogu selle teema vastu ja kuuldavasti siin isegi kuna üks väga oluline teema seal oli see, kuidas toiduarvelt raha kokku hoida, siis üks nipp oli seotud ühe korra nädalas toidu ostmisega ja soovitavalt veel e-poest toidu ostmisega, siis Eestis tegutsevate e-poodide veebilehed olevat üsna umbe läinud ja ootejärjekorrad kullerid väga pikaks veninud, sest väga suur huvi tekis sellest, et edendame siin selle gruppi valguses ettevõtlust ka teiste ettevõtete toetamise näol paistab.
Aga okay. Ma mõtlesin, et tormasid ummisjalu teile oma reklaami linke pakkuma.
Natukene ikkagi on juba pöördutud ka, aga kuidagi selline uus olukord on, et ei oskagi nagu seisukohta võtta, et kuidas ühe pangakanal siis nagu nüüd reklaamikanal, kanal peaks olema, et pigem me ikkagi tahaksime pakkuda võimalust nagu olulisi asja nähtavaks teha, mitte nagu reklaamikanalina, vaid täitsa tasuta ja ma arvan, et see toimub tegelikult praegu orgaaniliselt ka. Aga jah, ühesõnaga, mulle on see endale just hästi südamelähedane sellepärast, et lõpuks ometi on hakanud inimesed rääkima sellest, mida me oleme üritanud läbi enda sõnumite inimestele kohale viia seoses säästmisega juba pikki aastaid ja täna seisavad meie enda kliendid sellest, et see on oluline teema, jagavad oma nõuandeid, kuidas praktikas seda kõike ellu viia ja toetavad üksteist, et kui muidu mõtleme siin mingite foorumite peale, sest tegelikult grupp on ka just kui selline väike foorum, siis seal üsna tihti või kiirelt kipub asi minema selliseks teine teise kuidagi kritiseerimiseks ja teine teisele vee peale tõmbamiseks, et siis selles gruppis valitseb hästi selline nagu toetav ja ühtehoidev õhkkond. Ma arvan, mis on ka üks selle gruppi nagu edu võti, et miks inimesed nii julgelt seal oma rahast räägivad. Ja mis on kõige toredam on see, et nagu päriselt ka inimesed on suutnud kõvasti raha kokku hoida tänu nendele nippidele, mida seal gruppis jagatakse. Et reaalselt ühiskonnas on nagu mingi muutus sellise säästupuhvri kasvatamise ja kõige selle teemal tänu sellele gruppile tekkimas.
See kõlab erakordselt hästi. Põnev kanal, põnev lahendus ja tegelikult ka mõju. Noh, ma arvan, et see on see, mida tegelikult turundajad ju oma kampaaniates ja ka igapäeva tegevuses ju tegelikult taga ajavad.
Just.
Suur tänu sulle selle sissevaate eest, see oli tohutult põnev ja innustav ja ma loodan, et paljud meie kuulajad nii-öelda tudeerivad rohkem seda, mida te teete, jälgivad ja katsuvad sealt omad järeldused teha ja ise enda turundust samamoodi edasi arendada.